Բարի երեկո, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Այս ծրագրի գլխավոր թեմաներն են. Պայթուն Երևանի մասնավոր տներից մեկում, կան զոհեր և տուժածներ։
Շատ ահավոր պայթուններ։
Ինչպես է Չեխիայի քաղաքացին հատել հայ-ադրբեջանական սահմանը։
I can only confirm that Czech citizen
Դատարանը մեղավոր ճանաչեց նախկին պատգամավոր Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնի ղեկավար Արմեն Չարչյանին և դատապարտեց պայմանական ազատազրկման։
Դատական ակտը բողոքարկելու ենք, վիճարկելու ենք։
Ռուսաստանում Բորիս Նադեժդինի նախագահի թեկնածու գրանցվելը հայտնվել է վտանգի տակ։ Երկու օրից Ադրբեջանում արտահերտ նախագահական ընտրություններ են։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Երկու զոհ և երկու վիրավոր այսօր կեսօրին նոր առեշում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով այս մասին հաղորդում է ներքին գործերի նախարարության փրկարարական ծառայությունը։ Պայթյունի պատճառների մասին առայժմ տեղեկություններ չկան, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Հայաստանի տարածքից Ադրբեջան անցած Չեխիայի քաղաքացու գործով հետաքննությունը շարունակվում է, այն իրականացնում է երկրի պետ անվտանգության ծառայությունը, հաղորդում է ադրբեջանական Trend գործակալությունը։ Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունը պնդում է, որ Չեխիայի քաղաքացին, որ ինքնությունը առայժմ չի բացահայտվում, Ադրբեջան է անցել հատելով Հայաստանի հետ սահմանին գտնվող ականապատ դաշտերը։ Չեխիայի արտգործ նախարարությունը հաստատում է իր քաղաքացու ձերբակալության փաստը, նշելով, որ Բաքվում չեխական դեսպանատան աշխատակիցները փորձում են հանդիպել նրա հետ։ Ադրբեջանում երկու օրից կայանալիք նախագահական ընտրությունների շեմին երկրի իշխանություններն արգելել են ԵԱԿ կարճաժամկետ դիտորդ շվեյցարացի Նիկ Գուգերի մուտքը երկիր։ Փետրվարի 4-ին ադրբեջանցի սահմանապահները Բաքվի օդանավակայանում առգրավել են Գուգերի անձնագիրը և 3 ժամ անց Ստամբուլի չվերթով արտաքսել են նրան երկրից, ԵԱԿ-ն հաստատում է տեղի ունեցածը։ Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայությունն այսօր տեղեկացրել է երկրի տարածքով պայթուցիկ նյութերի և սարքերի դեպի Ռուսաստան տարանցումը կանխելու մասին։ Գերատեսչության պնդմամբ 14 կիլոգրամ պայթուցիկ տեղափոխող մեքենան Վրաստանի տարածք է մուտք գործել հունվարի 19-ին Թուրքիայից ուղևորվելով ռուսական Վորոնեժ քաղաք։ Պայթուցիկի տեղափոխման առնչություն ունեն Վրաստանի 7, Ուկրաինայի 3 և Հայաստանի երկու քաղաքացիներ, հաղորդում են վրացական աղբյուրները։ Հունգարիայի խորհրդանի այսօր ժավիրված արտահերտ նիստի ընթացքում տապալվել է Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ի անդամակցության հարցով քվեարկությունը պատճառը։ Վարչապետ Վիկտոր Օրբանի Ֆիդեսկ կուսակցության падգամավորների դիրքորոշումներ, որոնք միահամուր կերպով չեն մասնակցել նիստին 159 տեղանոց հունգարական խորհրդանում, Օրբանի կուսակիցները 133 մանդատ ունեն։ Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը հույս ունի, որ Անկարային ամերիկյան արտադրության F-16 կործանիչների առաքման հարցը Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում կլուծվի մինչև փետրվարի 10-ն։ Այս մասին թուրքական դիվանագիտության ղեկավարը հայտարարել է Կիրակի երեկոյան ՀՀԲ-ի հեռուստաընկերության հեռարձակում հեռարձակված հարցազրույցում։ Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևն այսօր ընդունել է երկրի կառավարության հրաժարականն, այս մասին հաղորդում է նախագահի պաշտոնական կայքը, չմանրամասնելով գործադիր իշխանության պաշտոնակության պատճառները։ կառավարության ներկա կազմը ձևավորվել էր մոտ 1 տարի առաջ, 2023-ի մարտին կայացած ընտրություններից հետո։ Լուգանսկում հաստատել են ինքնաարչակ հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարար Ալեքսեյ Պոցելեշենկոյի մահվան փաստն, այս մասին Telegram-ի իր ալիքում գրել է Լուգանսկի ռուսամետ իշխանության ղեկավար Լեոնիդ Պասեչնիկը, տեղեկացնելով, որ նախարարը զոհվել է փետրվարի 3-ին Լիսիչանսկին հասցված հրթիռային հարվածի հետևանքով։ Սիրիայի դերձոր շրջանում գտնվող ամերիկյան ռազմակայանին հասցված հարվածների հետևանքով 6 քուրդ զինյալ է զոհվել, սիրիացի քրդերը պնդում են, որ անօթաչու թռչող սարքերն Ալոմար նավթահորի հարևանությամբ գտնվող ռազմակայանին մոտեցել են այն շրջանից, որտեղ տեղակայված էին իրանամետ զինված խմբավորումները։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը և նախ Երևանում տեղի ունեցած արտակարգ միջադեպի մասին։ Այսօր ժամը 11:40-ի սահմաններում նոր արեշի սեփական տներից մեկում պայթյուն է տեղի ունեցել, փլատակների տակ մարդիկ էին մնացել փրկարար ծառայության հայտնած վերջին տեղեկություններով, 2 մարդ է զոհվել, դեպքի վայրում փրկարարներ, հրշեջներ էին աշխատում, մեր թղթակից Ռոբերտ Զարգարյանը գնացել էր այնտեղ, լսենք, թե ինչ մանրամասներ են հաղորդում, ինչ են ասում տեղի բնակիչները։
շատ ահավոր պայթուններ, այդ ահավոր պայթունի վրա ենք դուրս եկել էլի բոլորս։
Երկու զոհ նորարեշի պայթյունի հետևանքով փրկարարները նրանց մարմինները պլատակներից հանեցին դեպքից մի քանի ժամ անց։ Ավելի վաղ երկու քաղաքացու ողջ դուրս բերեցին։
Ինչպես տեսնում եք, ձեռնարկում են միջոցառումներ էր պլատակներից դուժած անձանց հայտնաբերելու եւ դուրս բերելու ուղղությամբ։
Փրկարար ծառայությունն ահազանգը կեսօրին էր ստացել նորարեշում պայթյուն է։ Այստեղ սեփական փոքրիկ տներ են մի ամբողջ հատված պլատակների էր վերածվել։ Ներքին գործերի նախարարությունից տեղեկացրին, երկու տուն է փլուզվել։
Հարակիստները ինչպես տեսնում եք վնասվեց։
Ըստ նախնական տեղեկությունների մահացածներն ամուսիններ էին, նրանց հարազատները պայթյունի մասին լսելուն պես նորալեշ էին շտապել։ Իսկ ողջ մնացածների ձայները լսվում էին, փրկարարները փլատակներից նախ մի տղամարդու դուրս բերեցին, ապա քիչ անց նաև այստեղ ապրող կնոջը, նրանք հոսպիտալացվել են։ Ըստ առողջապահության նախարարության տուժածներից մեկի վիճակը ծանր է, մյուսինը կայուն ծանր, թե ինչներ պայթյունի պատճառը առայժմ չի հաղորդվում։ Իրավապահներն արդեն քրեական վարույթ են նախաձեռնել հրդեհային անվտանգության կանոնները կամ պահանջները խախտելու հոդվածով։ Տեղի ունեցածի պատճառները կպարզվեն սկսված նախաքննությամբ, հաղորդում է քնչական կոմիտեն։ Հարևաններն էլ առայժմ վարկած չունեն, պատմում էին պայթյունի ձայնը ուժգին էր, թաղամասը գազաֆիկացված է, այդած տանը կար որևէ այլ սարք, օրինակ գազի բալոն, բնակիչները տեղեկություն չունեին։
Մնացածը ոնց բոլորը արդեն նայում են ինչա կատարվել, իա կատարվել։
Ես նախեն կողմի հայաթը բաննա, լվացարան բաննա, լվացվելուց ես ասեմ մեր գազը տերակա։ Հենա լելանք նշան կստեղ։
Իսկ ինչ որ հոտ բան զգացել են։
Հոտ չեն կարել։
Տունը ոնց էին ջերուցում, ինչ էին անում։
Դե գազ էլ է սա, սովորական գազն է եղել։
Ադրբեջանի կարմիր մահիկի ներկայացուցիչները այցելել են Արցախում մնացած սակավաթիվ հայերին, կոնկրետ տվյալներ չկան, բայց խոսքը ենթադրաբար անօգնական մարդկանց մասին է, որոնք ի վիճակի չեն եղել հեռանալ, մնացել են իրենց տներում։ Տարբեր առիթներով ասվել է, որ Արցախում հավանաբար երկու տասնյակ հայ է մնացել։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։ Նա ներկայացնում է նաև ադրբեջանական լրատվամիջոցներով տարածված Կարմիր խաչի աշխատակիցների, Կարմիր մահիկի աշխատակիցների այցի մասին հեռարձակված կադրերը, որոնցում արցախցիները ճանաչում են բնակիչներին։
Այս կադրերում տեսնում ենք Ստեփանակերտում հայտնի գիպսի Միշիկին, ով շատ ակտիվ քննարկումների մեջ է ադրբեջանցի Կարմին Մահիկի ուրեմն անձնակազմի հետ։ Այստեղ նաև միստեր Ագալցովն է, այդպես ենք դիմում Ստեփանակերտում նրան։
Մի քանի օր է արցախցիներն իրենց բացուփակ խմբերում քննարկում են կադրերը, որ Բաքվի լրատվամիջոցներն են տարածել Ստեփանակերտից։ Կարմիր Մահիկի ադրբեջանական գրասենյակի աշխատակիցներն են այցելել այնտեղ մնացած շուրջ երկու տասնյակ հայերին։
Քանի որ փոքր քաղաք էր Ստեփանակերտը, բնականաբար մեկս մեկին ճանաչում էինք, եւ նաեւ ում չէինք ճանաչում, փորձում էինք ճանաչել արդեն այստեղից, որ ովքեր են մնացել, իսկ իրականում իրենք շատ չեն, չնայած որ տարբեր ալիքներ, չգիտեմ, քարոզչության համար ասում են 100-ից ավելի, նաեւ ասացին 1000-ից ավելի, բայց երկու տասնյակից ոչ ավել մարդ է մնացել այնտեղ, իսկ այս կադրերը, որ հրապարակեց Բաքուն, հիմնականում մնացել են այնտեղ, քանի որ մենք էլ վերջում դուրս եկանք, հիմնականում երևի ավելի նկարագրող բար չկա, քան անճար բարը, որ անճար մարդիկ են։
Արցախի ներքին գործերի նախարարության նախկին խոսնակ Ունան Թադևոսյանը հերթով անցնում է բոլոր այս մարդկանց կադրերով։ Ահա Ստեփանակերտցիների սիրելի Ֆրեդ Հայրապետյանը, մի միայնակ տղամարդ, որ ուղակի սիրում էր քայլել իր քաղաքի փողոցներով ու որոշեց այդ քայլքը չընդհատել, նույնիսկ Ստեփանակերտը Խանքենդի դառնալուց հետո։
Իմացել է, որ գա այստեղ դեր չունի եւ պիտի հայտնվեր ծերանոցում կամ ինչ-որ խնամքի կենտրոնում, իսկ ինքը ազատություն ներ սիրում իրականում, որ դրսերում լինի, իր տունը փողոցներն էր Ստեփանակերտի փողոցները, որտեղ կարելի էր ամեն անգնում իրեն հանդիպել։
Վերջին փրկարարները քաղաքից հոկտեմբերի 4-ին դուրս եկան, նրանցից մեկը Ֆրեդին նկատում է արդեն դատարկված քաղաքում։
Դաշան էր Ավանեսյան, ասաց փրկարարներից, ասաց Ֆրեդ, արի քեզ դեր տանեմ հրապարակ, ավտոբուսներով այնտեղից ուղարկեմ, ասաց որ ես չեմ գալու, իմ տեղը ստեղ է, Սատիկին Լարիսան է, ու մասին պատմում ենք դովից։
Լարիսան Ստեփանյան.
70-ամյա Լարիսա Ստեփանյանի հետ ադրբեջանական լրատվամիջոցներից մեկը առանձին է զրուցել։ Մինչև 44-օրյա պատերազմը կինը Հադրութի տող գյուղում էր ապրում։ Տեղահանվեց ու Ստեփանակերտին նկուղներից մեկում է մինչև հիմա։ Նրան ճանաչողներն ասում են, միայն տող վերադառնալ էր ուզում։ Ադրբեջանցի լրագրողները նրան քաղաքական հարցեր են տալիս։
Ինտերվյու էր տվել ադրբեջանական ալիքին, ասելով, որ ադրբեջանցների հետ խորհրդային տարիներին լավ էր կյանքը, և այս ամենի մեղավորը, ինչ տեղի ունեցավ, Քոչարյանն էր։ Տիկին Լարիսան մեր շենքից մի քանի քայլ հեռու էր ապրում, Հադրութից էր տեղահանվել տողից, և ապաստանում էր նախկին ոստիկանական պոլիկլինիկայում, այնտեղ էր ապրում
իրեն։
Նկուղային հարկ է, այո։
Տիկին Լարիսային հավանաբար Կարմիր Մահիկի ադրբեջանցի աշխատակիցները հնարավորություն են տվել կապվել հարազատների հետ։ Հունան Թադևոսյան նկատում է, կնոջ հայացքից շատ պարզ երևում է կողքին ուղորթող մարդիկ կան։
Երբ խոսքը գնաց, որ լսել եմ 1000 մարդ է վերադառնալու ու դուել կգազ, բարեկամին է ասում, նաև աչքերի բանով նայում է կողքի կանգնածին ու այսպես միմիկաներով հասկացնում, որ ասացի դա։
Ես ուզում չեմ մեր տող։
Արցախում մնացած հայերին կնոջ խոսքից դատելով խոստացել են, որ շուտով իրենք շատանալու են։ Մնում է, որ Ստեփանակերտից միայն դրական ազդակներ գնան։ Սա տեղահանված արցախցիներն ընկալում են որպես պարզ քարոս։
Որ կյանքն այստեղ լավ է, ամեն ինչ հրաշալի է, եկեք այստեղ և ապրեք մեզ մոտ։
Բոլորովին լավ կյանքի մասին չէ Սերգեյ Օգոլցովի Արցախի համալսարանի անգլերենի դասախոսի տեսքը։ Նրան այս վերջին կադրերում ստեփանակերտցիները դժվարությամբ են ճանաչել։ Ամիսներ առաջ, երբ Բաքվի միգրացիոն ծառայության աշխատակիցները գրանցում էին նրան, դեռ լավ էր։ Փոխարենը աշխուժ են տեսնում Միշա Գրիգորյանին։
Միշիկը հայտնի։
Գիպսի Միշիկ անունով է հայտնի, կավից արձաններ էր պատրաստում։
Թրջուններ էր սարքում, արձանիկներ էր ստանում, պատրաստում էր աղջկա քանդակներ, տղամարդու քանդակներ։
Միշա Գրիգորյանը նաև Ստեփանակերտից մի ուղերձ էր տեսագրել, որում պնդում էր իրեն լավ են նայում ադրբեջանցների հետ ոնց որ եղբայր։
Ձեզ нас хорошо кормят. Здесь не знаю как сказать, как я им родной брат всем.
Արցախի մեծ տեղահանումից հետո Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն 52 քաղաքացու է տեղափոխել Հայաստան։ Իրենք են ցանկացել հեռանալ։ Կազմակերպության ներկայացուցիչ Զարա Ամատունու տեղեկացմամբ վերջին անգամ դեկտեմբերին են երկու հայերի տեղափոխել, եթե ցանկացողներ լինեն, հիմա էլ է հնարավոր։ Կազմակերպությունը ներկայացուցիչներ ունի Արցախում, որ կապի մեջ են շատ փոքրիկ հայկական այդ համայնքի հետ։
Մենք վերահսկում ենք իջ դժադ իրենց կարիքների հետ կապված հարցեր, միևնույն ժամանակ օգնում ենք իրենց սահի բախտանել կապերը հարազատների հետ, որոնք թե Հայաստանում են, եւ այլ երկրներում։
Չեխլիշ Կուրպմուզոն, Խանքյանդի, Խոջալի ու Էսկերանդա Սեչկիա հազրլիղ
Ստեփանակերտում, Ասկերանում քարոշչական պաստառներ են։ Տեղամասեր են ձևավորել փետրվարի 7-ին նախագահի արտահերտ ընտրություններին, արդյոք շուրջ 2 տասնյակ հայերին տեսախցիկների լույսերի ներքո կուղեկցեն տեղամասեր։ Առայժմ պարզ չէ։ Արցախի նախկին պաշտոնյաներից տեղեկացանք, այս 20 հոգին դեռևս ադրբեջանի քաղաքացի չեն, միգրացիոն ծառայության թերթիկ ունեն։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանական լրատվամիջոցները երեք հաղորդեցին, որ Թարթարի շրջանում ականի պայթյունից մի հովի ոտքից վիրավորվել է, հիվանդանոցում նրա ձախ ոտքը միջև կոճի հատվածը անդամահատվել է Ղարաբաղյան երկարատև հակամարտության ընթացքում, երկու կողմ էլ առաջնագծի հատվածներում տարածքներ են ականապատել հակառակորդի հարձակումները կանխելու, խոչընդոտելու համար։ Հիմա, երբ բոլոր տարածքները անցել են ադրբեջանի վերահսկողությանը, չհայտնաբերված ականներ են պայթում, որից Բաքուն մեծ աղմուկ է բարձրացնում, ականապատված դաշտերի քարտեզներ պահանջում։ 44-օրյա պատերազմից հետո հայկական կողմը այդ քարտեզները փոխանցել էր Ադրբեջանին, որի դիմաց գերիների մի խումբ էր ազատ արձակվել։ Վերջերս Հայաստանը հայտնեց նոր քարտեզներ փոխանցելու պատրաստակամության մասին։ Լսենք Շողի Գալստյանի պատրաստած հաղորդումը։
Բաքվի նականապատդաշտերի 8 նոր քարտեզներ փոխանցելու պատրաստակամությունից 10 նոր անց ազգային անվտանգության ծառայությունը չի հստակեցնում։ Արդյոք դրանք ուղարկել են ադրբեջանական կողմին։ Ազատության հարցին ի պատասխան իրավապահ կառույցից առաջարկեցին գրավոր հարցում ուղարկել, որին ավելի ուշ կպատասխանեն։ Երեկ ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը հայտնեց, թերթերի շրջանում ականի պայթյունից քաղաքացի է տուժել։ Այս տեղեկությանը հետևեց պաշտոնական Բաքվի հերթական դժգոհությունը, մեջբերում եմ հայկական կողմի տեղադրած ականների։
Միջազգային գործընկերների ձախողումը ստիպել Երևանին վերացնել այդ սպառնալիքը, ավելի շատ զոհերի և վիրավորների պատճառ է դառնում։
Պաշտոնական Երևանն այս մեղադրանքներին դեռ չի արձագանքել։ Ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը թեև չի հստակեցնում նորի հայտ եկած տեղեկամատյանները ադրբեջանական կողմին փոխանցվել են թե ոչ, բայց և շեշտում է, Բաքուն դժգոհելու առիթ պետք է չունենա։
Պետք է ամբռնումով մոտենան, որ մենք նաև աջակցում ենք, որպիսի մեր, եթե կա այդպիսի դժգոհություն, կարան ճշտեն դժգոհության խնդիրները ինչի հետ կապված։
Արդեն այսօր ադրբեջանական լրատվամիջոցները հղում անելով Բաքվի գլխավոր դատախազությանը հաղորդեցին, թե նույն թերթերի շրջանում ականի պայթյունից ևս մեկ ադրբեջանցի է տուժել։ Ադրբեջանի ներկայացրած տվյալներով 2020 թվականի նոյեմբերից ականների պայթյունից զոհվել է 343 մարդ։ Պաշտոնական Երևանը 44-օրյա պատերազմից հետո տարբեր փուլերում ադրբեջանին է փոխանցել ականապատ դաշտերի քարտեզներ։ Ի հայտ եկած նոր տեղեկամատյանները Բաքվին փոխանցելու Երևանի որոշմանը, սակայն հետևեց ադրբեջանական կողմի կոշտ քննադատությունը և պնդում է, թե դա կառուցողական քայլ չէ։ Քարտեզներն էլ ճշգրիտ չեն։ Խորհրդարանի փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանը հակադարձում է խաղաղության գործընթացում հենց Երևանը կառուցողական կողմը։
Տարածքը, որի մասին խոսում ենք, պատերազմական տարածք է եղել և բնականաբար այնտեղ կարող են լինել և չպայթած զինամթերքներ և ականներ։
Պաշտոնական Երևանն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Բաքուն քարտեզների թեման շահարկելով այն վերածում է էսկալացիայի առիթի։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի գնահատմամբ ադրբեջանի համար ականապատման թեման Երևանին ճնշելու գործիք է, որը պարբերաբար կիրառվում է խաղաղության գործընթացում հայկական կողմին որպես ոչ կառուցողական ներկայացնելու համար։
Ադրբեջանը փորձում է այս կերպ իր ապակառուցողականությունը տեղափոխել Հայաստանի վրա և այդ միջոցով անընդհատ ճնշումներ բանեցնել Հայաստանի հանդեպ։ Եվ մենք այս քաղաքականությունը տեսնում ենք տարբեր ուղություններով, Ադրբեջանը փորձում է օգտագործել ամենատարբեր առիթներ, լինի մեծ կամ փոքր որևէ առիթ։
Թերթերի շրջանը Մարտակերտի հարակից հատվածներում է, որի մի մասը մինչև 2020 թվականի պատերազմն էլ գտնվել է Բաքվի վերահսկողության ներքո։ Քաղաքական մեկնաբանը չի բացառում, որ այդ պայթյունները հենց ադրբեջանական կողմի տեղադրած ականներից լինեն։
Մեծ հարց է, թե արդյոք այդ ականները ում ականների վրա են այդ մարդիկ պայթում, իրանց թե իրանց տեղադրած, որովհետև կասկածից վեր է, որ ադրբեջանցիներն էլ այդ ականապատումը արել են, երևի հիմա մի զգալի մասով նույնիսկ իրանք էլ չեն կորցրել և երևի հնարավոր էլ չէր ֆիքսել, տենց ստույգ ֆիքսել, թե որտեղ են ականապատել, որովհետև լցրել են երևի անհաշիվ ականներ։
Մինչ նոր տեղեկամատյանների ի հայտ գալը Երևանը պարբերաբար պնդել է, որ լավ որակի քարտեզներ պարզապես չկան։ Սակայն ազգային անվտանգության ծառայությունը վերսկսել է դրանց փնտրտուկը, երբ հաճախակեացել են ականի պայթյունից ադրբեջանցիների տուժելու դեպքերը։ Այս նոր քարտեզներն էլ ըստ ԱԱԾ-ի գտնվել են Արցախցի զինծառայողների փոխանցած տվյալների արդյունքում։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հակամարտության ընթացքում բազմաթիվ հաղորդագրություններ են եղել քաղաքացիական անձանց մոլորվելու, տեղանքում չկողմնորոշվելու հետևանքով հայ-ադրբեջանական սահմանը հատելու մասին, բայց այս անգամ սահմանը արտասահմանցի է հատել Չեխիայի քաղաքացի։ Երկու օր առաջ ադրբեջանական կողմը հայտնեց, որ սահմանապահները ձերբակալել են նրան, կասկածելով, թե ինչպես են կարողացել անցնել հայկական դիրքերի մոտով, ականապատված տարածքներով և հայտնվել իրենց մոտ։ Ուրեմն գործակալը Լրտեսը կարող է նաև Հայաստանում տեղակայված Եվրամիության դիտորդական առաքելության անդամներից լինել։ Հայաստանում Չեխիայի դեսպանը Ազատությանը հաստատել է, որ Չեխիայի քաղաքացին Ադրբեջանում ձերբակալվել է, բայց դեպքը ոչ մի կապ չունի Եվրոպական դիտորդական առաքելության հետ։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Երորդ օրն է ոչ Հայաստանի, ոչ էլ Ադրբեջանի իրավապահները չեն հստակեցնում, ով է Չեխիայի քաղաքացին, որն ըստ Բաքվի հատել է հայ-ադրբեջանական սահմանն ու ձերբակալվել։ Ադրբեջանական իշխանամերձ լրատվամիջոցներն են պնդում, թե նրանց սահմանը ապօրինի հատելիս փետրվարի 3-ին զինվորականներն են բռնել, սահմանի որ հատվածում չեն հայտնում։ Չեխիայի քաղաքացու ձերբակալության մասին տեղեկությունը Հայաստանում Չեխիայի դեսպանատունը հաստատում, սակայն չի հստակեցնում, արդյոք փաստեր կան, որ նրան հենց սահմանի
I can only confirm that a Czech citizen.
Ես միայն կարող եմ հաստատել, որ Ադրբեջանում Չեխիայի քաղաքացի է ձերբակալվել եւ նա այժմ անազատության մեջ է.
In Azerbaijan and now is in custody.
Հայաստանում Չեխիայի դեսպանատնից նաև դեռ չեն պարզաբանում, ով է ձերբակալված քաղաքացին։ Դեսպան Պետր Պիրունչիկը միայն ազատությանը փոխանցեց, որ չեխական կողմն այդ հարցով զբաղվում է։
Our embassy in Baku is dealing with the case. They are in contact.
Բաքվում մեր դեսպանատունն այժմ զբաղվում է այս դեպքով։ Նրանք կապի մեջ են այդ մարդու ընտանիքի եւ տեղական իշխանությունների հետ։
That's all I can say at the moment.
Այս ձերբակալության մասին հաղորդած ադրբեջանական իշխանամերձ լրատվամիջոցները նույն շեշտադրումն էին արել, թե Չեխիայի քաղաքացուն հաջողվել է անվնաս անցնել ոչ միայն հայկական դիրքերով, այլև ականապատ տարածքով։ Դրանից պաշտպանության նախարարությանը մոտ կանգնած կալիբր կետ ԱԶ-ը եզրահանգում էր արել ու չէր բացառել, որ Չեխիայի քաղաքացին կարող է արևմտյան հետախուզական ծառայությունների լրտես լինի, ակնարկելով Հայաստանում Եվրամիության առաքելությունը։ Չեխիայի դեսպանն ազատության հետ զրույցում հերքել է, թե դեպքն առնչություն ունի Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելության որևէ անդամի հետ, դա համարելով ֆեյք լուր։ Բաքվից հաղորդում են, ապօրինի սահմանահատման հարցով ազգային անվտանգության ծառայությունը հետաքննություն է իրականացնում։ Հատկանշական է, որ այս ձերբակալությունը հաջորդեց հունվարի 31-ին Չեխիայի խորհրդանի ներկայացուցիչների պալատի խոսնակի հայտարարությանը, թե չեխական կողմը ճնշում կբանեցնի Բաքվին բանակցային սեղանի շուրջ վերադարձնելու համար։ Մարկետա Պեկարովա Ադամովան այս մասին Երևանում էր հայտարարել։
Այս հարցը Բաքուացի ժամանակ անպայման կբարձրացնեմ, թե ինչու իրենք չեն ցանկանում լուծումներ գտնել։ Մեր բոլոր հնարավորությունները կօգտագործենք ճնշում գործադրելու Բաքվի վրա, բանակցություններին մասնակցելու համար։
Բաքվից կոշտ էին արձագանքել Պեկարովա Ադամովայի հայտարարությանը, նրան խորհուրդ տալով զերծ մնալ ադրբեջանական կողմի ձևակերպումն է հայկական կեղծիքները մեկնաբանելուց։ Ուշագրավ է, որ հունվարին Փարիզի հետ լարվող հարաբերությունների ֆոնին Բաքվում ձերբակալվեց ֆրանսիացի մի գործարար, որին ադրբեջանցի իրավապահները կասկածում են լրտեսության համար։ Արտակ Խուլիան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատարանը այսօր մեղավոր ճանաչեց նախկին պատգամավոր Արմեն Չարչյանին եւ նրան դատապարտեց 3 տարի 7 ամիս պայմանական ազատազրկման։ Սա նշանակում է, որ պատժամիջոցը չի կիրառվի, նա մեղադրվում էր 2021-ի հունիսի 20-ի խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններից առաջ իր գլխավորած Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնի աշխատակիցներին հարկադրելու, որ մասնակցեն քվեարկությանը։ Սոցցանցերում տարածվել էր այդ հանդիպման տեսաձայնագրությունը նրա խոսքը, բայց նա մեղքը չի ընդունում, պնդելով, որ իր խոսքում հարկադրանք չկա։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
2.5 տարվա քննությունից հետո դատարանն այսօր մեղավոր ճանաչեց Ռոբերտ Քոչարյանի առաջնորդած Հայաստան խմբակցության նախկին պատգամավոր Արմեն Չարչյանին։ 64-ամյա բժիշկը չի ազատազրկվի, դատավոր Վահե Միսակյանը նրան դատապարտեց 3.5 տարվա պայմանական ազատազրկման։ Ընտրական հանցանքի համար մեղավոր ճանաչված Չարչյանը, սակայն, արդարացում է պահանջում և բողոքարկելու է այս որոշումը։ Պրոֆեսորը, որ ամիսներ առաջ առանց իր ընտրողներին բացատրություններ տալու հրաժարվել էր պատգամավորական մանդատից եւ վերադարձել իր մասնագիտությանը, այսօր ևս չցանկացավ մեկնաբանություն տալ։ Իրավապահները Չարչյանին մեղադրել էին ընտրություններին մասնակցելուն հարկադրելու հոդվածով։ Մայրաթորին պատկանող Իզմիրլյան հիվանդանոցի տնօրենն ըստ մեղադրանքի 2021 թվականի արտահերթի քարոզարշավի ժամանակ իր ղեկավարած բժշկական կենտրոնի աշխատակիցներին հարկադրել էր պարտադիր կերպով մասնակցել ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություններին ու խոչընդոտել էր ընտրողներին ընտրողների ազատ կամքին։ Անկախ դիտորդի տարածած ձայնագրությունում լսվում էր նաև, թե Չարչյանը ինչպես է զգուշացնում, որ ընտրություններից հետո կկարողանա իմանալ, ով է մասնակցել քվեարկությանը, ով ոչ։ Չմասնակցողների հանդեպ էլ վերաբերմունքը կփոխվի, հայտարարել էր նա։
Ընտրություններից հետո վերցնելու է ճարտարապետը եւ տեսնելու է ով է գնացել ընտրության եւ ով չի գնացել։
Իր այս ելույթը, սակայն, Չարչյանը հարկադրանք չէր որակել։
Իմ արած գործողությունների մեջ չկա, որտեղ ես կարող եմ ձեզ խնդրել, դա պարտադրանք չէ։ Ես կարող եմ ձեզ հորդորել, դա պարտադրանք չէ։ Ես կարող եմ ձեզնից պահանջել, եւ դուք իմ պահանջը չկատարեք, դա նույնպես պարտադրանք չէ։ Այ եթե ես ձեզնից պահանջելուց, խնդրելուց կամ հորդորելուց հետո որոշակի միջոցներով ստիպեմ, որ դուք դա անեք, այ դա այդ դեպքում է դա պարտադրանք, բայց իմ ասածի մեջ երբեք պարտադրանք չկա։
Փաստաբան Էրիկ Ալեքսանյանն այսօրվանից հետո հայտարարեց, թեև այս դատավճռով պաշտպանյալը բանտում չի հայտնվի, բայց իրենց ցանկությունը նրան արդարացված տեսնելն է։
Ինչու, որովհետև հիշում ենք պարոն Չարչյանի խոսքի վերջաբանը, ով ինչ ընտրություն կանի, կանի, չի անի, կգնա ընտրության, չի գնա, որևէ բացասական հետևանք չի լինելու։ Իսկ այստեղ պետք չի կոնտեքստի կտրել կոնկրետ մի արտահայտություն եւ այդ արտահայտության հիմա վրա կառուցել մեղադրանք։ Տվյալ պարագայում պետք է կայացվի արդարացման դատականակ։ Թե ինչու չի կայացվել, այդ հարցի պատասխանը ես չեմ կարող տալ։ Փորձելու ենք արդեն արդարադատությունը արդարացման տեսանկյունից վերականգնել արդեն վերակնության կարգը։
Գլխավոր դատախազությունից դեռ չեն շտապում ասել, համաձայն են դատավորի որոշման հետ, թե ոչ, փոխանցեցին միայն, որ դատական ակտին ծանոթանալուց հետո կորոշեն բողոքարկել, թե ոչ։ Արտահերթի հետ կապված ընտրական հանցագործությունների դեպքերով հարուցվել էր 3 տասնյակից ավելի քրեական գործ, ընտրական մեղադրանքներով ընդդիմադիր Հայաստան պատիվ ունեմ դաշինքների առաջատարն էին, մեղադրյալի աթոռին էին հայտնվել падգամավորի 8 թեկնածուներ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին առաջին անգամ ուղիղ հայտարարեց, որ մտադիր է կադրային փոփոխություններ կատարել, այդ թվում զինվորականների շրջանում։ Նա այս մասին խոսել է իտալական Ռայ հեռուստաընկերության հարցազրույցում, անդրադառնալով զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Վալերի Զալուժնին պաշտոնանք անելու հնարավորության հարցին։ Զելենսկին նշել է, թե խոսքը ընդհանրապես կադրային փոփոխությունների մասին է, նա նշել է, որ նոր սկիզբ է անհրաժեշտ, լսենք Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Շաբաթներ շարունակված կուլիսային քննարկումներից հետո Ուկրաինայի նախագահը 3 հաստատեց, որ պատրաստվում է կադրային փոփոխություններ անել իշխող վերնախավում, այդ թվում բանակում։ Խոսքը միայն մեկ պաշտոնյայի մասին չի, ասել է Զելենսկին իտալական Ռայ Նյուզին տված հարցազրույցում։
Բզումովնա, եկչո մը գովորմո պրո
Մենք նորացման, նոր սկզբի կարիք ունենք, եւ այս մասին խոսելիս ես նկատի ունեմ մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների փոփոխություն, ընդ որում ոչ միայն ռազմական ոլորտում։
Հարցազրույցից առաջ համառ լուրեր էին տարածվում, որ Զելենսկին մտադիր է պաշտոնանք անել զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Վալերի Զալուժնին։ Նրանց միջև տարաձայնությունները հրապարակային դարձան անցած աշնանը, երբ Զալուժնին բրիտանական Էկոնոմիստում գրեց, թե պատերազմը փակուղի է մտել, որից դուրս գալու համար Կիևը պետք է փոխի ռազմական վարությունը մարտի դաշտում։ Զելենսկին այդ տեսակետի հետ չէր համաձայնել, կրքեր ըստ ուկրաինական ու արևմտյան մի շարք լրատվամիջոցների թեժացել էին անցած շաբաթ, երբ Զելենսկին հանդիպման էր կանչել Զալուժնին և տեղեկացրել, թե նա ազատված է պաշտոնից։ Այն ժամանակ նախագահականը հերքել էր այս հաղորդումները։ Երեք, սակայն, Զելենսկին հաստատեց, որ կադրային փոփոխությունների շարքում քննարկում է նաև Զալուժնիի պաշտոնանկության հարցը։
Тому що я думаю про це про перезавантаження. Я в процесі.
Եթե ուզում ենք հաղթել, բոլորս պետք է նույն ուղությամբ գնանք։ Վստահ եմ մեր հաղթանակի մեջ, մենք չենք կարող հուսահատվել, ընկրկել։ Մենք պետք է ճիշտ եւ դրական էներգիա ունենանք։ Այդ պատճառով է, որ մտածում եմ նոր սկզբի ու փոփոխությունների մասին։
Перемогти
Գեներալ Զալուժնին իրականկալվող պաշտոնանկության մասին որևէ բառ դեռ չի ասել։ Փոխարենը զինակիցներից մեկի հետ լուսանկարը հրապարակել Facebook-ում մակագրելով. «Դժվար է լինելու, բայց մենք մեր արածի համար երբեք չենք ամաչի»։ Սա առաջին լուրջ ճեղքն է արդեն շուրջ 2 տարի ռուսական ագրեսիային դիմակայող երկրում, որի հիմքում վերլուծաբանները մի քանի պատճառ են նշում։ Նախ Զելենսկին դժգոհ է ուկրաինական հակահարձակման անցած տարվա տեմպերից, բացի այդ զինվորականները պահանջում են հավելյալ առնվազն 500,000 զինվոր զորակոչել ռազմադաշտ։ Միջդեռ քաղաքական վերնախավը մտավախություն ունի, որ դա կարող է թուլացնել կառավարության դիրքերը։ Սրան գումարած Զալուժնիի վարկանիշը աճում է ի տարբերություն Զելենսկու։ Կիևի սոցիոլոգիական միջազգային ինստիտուտի հարցումները ցույց էին տվել, որ անցած դեկտեմբերին ուկրաինացիների արդեն 62%-ն էր վստահում նախագահին, այն դեպքում, երբ պատերազմի առաջին ամիսներին այդ ցուցանիշը հասնում էր 80%-ի։ Արդյոք գեներալ Զալուժնիի պաշտոնանգությունը չի ազդի բանակի վրա, երեք հարցրել է CBS-ի թղթակից Սպիտակտան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականից։ Ջեյք Սալիվանը խուսափել է ուղիղ արձագանքել, միաժամանակ նշել է, թե պաշտոնանկությունը Զելենսկու ներքին խնդիրն է, որին արևմտյան դաշնակիցները մտադիր չեն միջամտել։
Ուկրաինայի նախագահի ինքնիշխան իրավունքն է կադրային որոշում ներկայացնել։ Մենք շատ հստակ ասել ենք, որ չենք պատրաստվում խառնվել այդ որոշմանը, եւ դա հստակ փոխանցել ենք ուկրաինացիներին։
Պաշտոնանկության հրամանագիրը ուժամկետ դեռ չի հրապարակվել, ինչն ըստ վերլուծաբանների հավելյալ անորոշություն է առաջացնում առանց այդ էլ ծանր դրության մեջ հայտնված ուկրաինական բանակում։ Ռազմադաշտից ստացվող վերջին տեղեկությունների համաձայն ռուսական ուժերը փորձում են առաջ գնալ Դոնեցկի շրջանի Ավդիիվկայի ուղությամբ։ Նյու Times-ը հողում անելով ուկրաինացի զինվորներին գրում է, թե վերջին օրերին ռուսներին հաջողվել է ներխուժել քաղաքի հյուսիսային ծայրամասեր, եւ նրանք հիմա սպառնում են շարքի ցանել մատակարարման ուղիներն ու էլ ավելի խորանալ։ Եթե Ավդիիվկան ընկնի, սա կլինի ռուսական ուժերի ամենամեծ հաղթանակը անցած մայիսից, Բախմուտը գրավելուց ի վեր։ Թեժ իրավիճակը նաեւ Խարկովի շրջանում, ըստեղից ստացվող հաղորդումների, ռուսական կողմն այստեղ ավելի քան 40,000 զինվոր, հարյուրավոր տանկեր ու զրահամեքենաներ է կուտակել, առաջ շարժվելով դեպի Կուպյանսկ, որը ուկրաինական ուժերը հաջողել էին ետգրավել անցած տարվա հակահարձակման ժամանակ։ Ճակատից ստացվող այս տեղեկությունների ֆոնին նահանգներում առայժմ համաձայնության չեն գալիս ուկրաինական բանակին խիստ անհրաժեշտ ֆինանսական օգնությունը հաստատելու հարցում։ Մինչ օրս հանրապետականները արգելափակում էին նախագահ Բայդենի առաջարկած 60 միլիարդ դոլարի օգնությունը, այն կապելով միգրացիայի դեմ պայքարի ու սահմանի ամրապնդման հետ։ Երեկ ի վերջո հայտարարվեց, թե ամիսներ շարունակված քննարկումներից հետո կողմերը համաձայնության են եկել, սակայն համաձայնեցված փաթեթի տեքստը հրապարակելուց ժամեր անց հանրապետականների խոսնակ Մայք Ջոնսոնը սոցիալական ցանցերում գրեց. «Սա մեր սպասածից ավելի վատ տեքստ է եւ չի լուծի սահմանային այն աղետը, որ ստեղծվել է գործող նախագահի շնորհիվ»։ Այս պահին էլ դեռ հստակ չէ, հաջողվի արդյոք դեմոկրատներին կոտրել հանրապետականների ընդդիմությունը։ Ներքաղաքական քննարկումները ըստ ամերիկյան մամուլի դեռ շարունակվում են։ Հաղորդվում է, որ Սենատում դեմոկրատ մեծամասնության առաջնորդ Չակ Շումերը մտադիր է վճռորոշ այս օրենքը քվեարկության դնել առաջիկա չորեքշաբթի։
Երկու օրից Ադրբեջանում արտահերթ նախագահական ընտրություններն 7 թեկնածու է գրանցվել, բայց որևէ կասկած չկա, որ արդյունքը կանխորոշված է, ընդդիմությունը չի մասնակցում, բոյկոտել է, իսկ մյուս թեկնածումները, որոնք իբր ընտրապայքարի մեջ են մտել, գովաբանում են Իլհամ Ալիևին։ Դիտորդների մասով էլ քայլեր են արվում, որ ընտրություններին ամբիծ գնահատականներ տրվեն։ ԱՊՀ դիտորդները գովաբանել են նախապատրաստական ընթացքը, ԱՊՀ գլխավոր քարտուղար Սերգեյ Լեբեդևն ասել է, թե բարի նպատակներով են Ադրբեջան եկել, իսկ Բաքուն Ադրբեջան չի թողել ԵԱՀԿ դիտորդական խմբի անդամներից մեկին Բաքվի օդանավակայանից նրան վտարել են։ Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանի իշխանությունները ԵԱՀԿ-ի դիտորդական առաքելության շվեցարացի պատվիրակին ձերբակալել, ապա արտաքսել են երկրից։ Պաշտոնական Բեռն առայժմ չի մեկնաբանում լուրը։ Շվեյցարիայի խորհրդարանի պատգամավորնի Գուգերը Բաքու է ժամանել շաբաթօրը ԵԱՀԿ-ի դիտորդների կազմում, նախապես ունենալով համապատասխան հավատարմագիր և թույլտվություն։ Բաքվի օդանավակայանում, սակայն, ոստիկանները նրան ձերբակալել, արգրավել են անձնագիրը, ապա ժամերանց արտաքսել Թուրքիա։ Քաղաքական գործիչ Նիր Դիվանագիտ առանձնագիրը ստացել է միայն Ստամբուլ հասնելուց հետո։ Սկանդալի մասին այս մանրամասները գրել է շվեցարական Բլիկ պարբերականը, որի հարցումներին Շվեցարիայի արտգործնախարարությունն ու այդ երկրում Ադրբեջանի դեսպանությունը դեռևս չեն արձագանքել։ Շվեցարիայի դիվանագիտական գերատեսչությունը միայն նշել է, որ հարցով զբաղվում է դիվանագիտական խողովակներով։ Պաշտոնական Բաքուն ևս մինչ այս պահը չի պարզաբանել, ինչու է եվրոպացի քաղաքական գործիչն արտաքսվել Ադրբեջանից։ Միջադեպը դեռևս չի մեկնաբանել նաև ԵԱՀԿ-ն։ Շվեցարիայի ավետարանական ժողովրդական կուսակցության ազգային խորհրդի անդամ Նիկ Գուգերը նաև ԵԽԽՎ-ի անդամ է։ Կառույցը անցած օրերին 1 տարով սառեցրել է ադրբեջանական պատվիրակության մասնակցությունը վեհաժողովի աշխատանքներին, պատճառների թվում նշելով Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության դեմ պատերազմը, ադրբեջանում մարդու իրավունքների խնդիրները, քաղբան տարկյալների աճող թիվը։ ԵԽԽՎ-ի դժգոհություններ հարուցել հատկապես այն հանգամանքը, որ Ալիևի վարչակազմը հրաժարվել է կառույցի պատվիրակությանը հրավիրել Ադրբեջան հետևելու չորեքշաբթի օրը կայանալի կարտահերթ նախագահական ընտրությունների ընթացքին, չնայած Բաքուն ունի հրավերն ուղարկելու պարտավորություն որպես մոնիթորինգի ենթակա երկիր։ Ադրբեջանցի պատգամավորների հնարավոր վերադարձը ԵԽԽՎ-ը հենց այս խնդրի լուծման բեմ պայմանավորում։ Պատժամիջոցների նախաձեռնության հեղինակ գերմանացի պատգամավոր Ֆրանկ Շվաբեն ազատության ադրբեջանական ծառայության հետ զրույցում պնդել է, որոշումը կարող են վերանայել, եթե Ալիևի վարչակազմը կրկին թույլատրի ԵԽԽՎ-ի ներկայացուցիչների մուտքը երկիր։
Ադրբեջանը խախտել է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի կանոնները և մեզ չի հրավիրել ընտրություններին, սա փոխելու դեպքում մենք պատրաստ կլինենք համագործակցել։ Քաղաքական տարկյալների առկայության դեպքում մենք պետք է նրանց հետ հանդիպելու հնարավորություն ունենանք, այդ դեպքում մենք պատրաստ կլինենք միասին աշխատել։
Մինչ այդ միակ եվրոպական կառույցը, որին Ալիևի վարչակազմը թույլատրել է ժամանել Ադրբեջան և հետևել ընտրություններին, ԵԱՀԿ-ն է։ Կազմակերպության ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակը հունվարի վերջին հրապարակած միջանկյալ զեկույցում արդեն քննադատել է նախընտրական գործընթացները, ընդգծելով, որ Ադրբեջանում ընտրությունների քարոզարշավն անցնում է առանց իրական, քաղաքական մրցակցության, առանց քաղաքացիական մասնակցության, անկախ լրատվամիջոցների դեմ իշխանությունների ճնշումների պայմաններում։ Փետրվարի 7-ին կայանալի կարտահերթ ընտրություններին 20 տարի իշխանության ղեկը ձեռքում պահող Իլհամ Ալիևից բացի մասնակցում է նաև 6 թեկնածու, որոնցից 5-ը նախորդ բոլոր ընտրություններում ևս եղել են իշխող թեկնածուի ավանդական մրցակիցները։ Այդ գործիչները երբեք չեն վիճարկել քվեարկության արդյունքները, չեն քննադատել պետության ղեկավարին, անգամ չեն ներկայանում որպես նախագահ քաղաքական հակառակորդներ և չեն փորձում իրենց դրսևորել որպես իշխանության համար պայքարող այլ ընտրանքային քաղաքական ուժի ներկայացուցիչներ։ Անցած օրերին Ադրբեջանի հանրային հեռուստաընկերության կազմակերպած նախընտրական հեռուստաբանավեճի ընթացքում, օրինակ, բոլոր թեկնածուները միաձայն բարձր են գնահատել իշխանությունը հորից ժառանգած Ալիևի դերը ռազմական հաղթանակներում, իսկ անկուսակցական թեկնածու Զահիդ Օրուջն էլ իր աջակիցներին կոչ արել ոչ թե իր, այլ գործող նախագահի օգտին վերարկել։ Միակ աննշան քննադատությունը հնչել է Գուդրատ Հասանգուլիևի կողմից, պատգամավորը ափսոսանք է հայտնել երկրում ժողովրդավարության բացակայության կապակցությամբ, կարևորելով խորհրդարանական կառավարման համակարգին անցնելը։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի առաջատար ընդդիմադիր կուսակցություններին, այդ ուժերը, ինչպես նախորդ, այս ընտրությունները ևս բոյկոտել են, խուսափելով նույնիսկ փողոցային ակցիաներից, և չնայած լուրջ մրցակիցների բացակայությանն ու ընտրությունների արդյունքների կանխատես սելիությանը, այս նախընտրական շրջանը ևս ուղեկցվել է Ալիևի ընդդիմախոսների ձերբակալություններով։ Ճաղերի ետևում են հայտնվել մի խումբ հետաքննող լրագրողներ, ովքեր բացահայտել էին իշխող ընտանիքի մասնակցությամբ բազմամիլիոնանոց կոռուպցիոն սխեմաներ։ Ձերբակալվել են նաև ընդդիմադիր առաջնորդներ, այդ թվում Թոֆիկ Յագուբլուն։
Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այսօր ասել է, թե նախագահական ընտրություններին մասնակցելու համար Բորիս Նադեժդինի օգտին քաղաքացիների տված ստորագրությունների 15%-ում թերություններ և սխալներ է հայտնաբերել, իսկ թեկնածու գրանցվելու համար սխալները չպետք է անցնեն 5%-ի շեմը։ Այնպես որ ԿՀ-ն հնարավոր է պարզապես չգրանցի պատերազմի դեմ արտահայտվող Նադեժդինին որպես նախագահի թեկնածու և նա զրկվի ընտրություններին մասնակցելու հնարավորություն։ գործունեությունից։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը Ռուսաստանի առաջիկա նախագահական ընտրությունների մասին։
Թույլատրելի 5-ի փոխարեն 15%-ի թերություններ պատերազմին դեմ արտահայտվող միակ թեկնածուի Բորիս Նադեժդինի ստորագրություններում։ Սա Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հայտարարությունն է։ Եթե անճշտությունները գերազանցում են 5%-ը, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը թեկնածուին դուրս է թողնում ընտրապայքարից։ Նադեժդինի շտաբը հայտնել է, թե կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն ամավեր է համարել օրինակ մոտ 1500 ստորագրություն միայն այն պատճառով, թե իբր ստորագրողների ազգանունը, անունն ու հայրանունը այլ մարդիկ են մուտքագրել։
Մենք որոշել ենք պայքարել այդ անվավեր ճանաչված ստորագրությունների համար։ Մեզ անհրաժեշտ է ընդամենը 4500-ը հանել անվավեր ճանաչված 9209 ստորագրությունների ցանկից։ Եթե կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրաժարվի ինձ գրանցել, ես կդիմեմ Գերագույն դատարան։
Գրել է Նադեժդինը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը փետրվարի 7-ին կհայտնի ի վերջո գրանցում է Նադեժդինին ոչ։ Անդիմադիր Գորշչի շտաբի մամուլի քարտուղար Պավել Բուրլակովը հիշեցրել է. Ամբողջ աշխարհը տեսել է, թե ինչպես են մարդիկ հերթեր կանգնել ստորագրելու համար։ Հանգստյան օրերին Նադեժդինը Նովոսիբիրսկ քաղաքում էր, հանդիպել է իր աջակիցների հետ։ Հարյուրավոր մարդիկ կրկին հերթ էին կանգնել նրան լսելու համար։ Էքստրիմ Սկան նախագծի վերլուծաբան Ելենա Կոնևան նկատում է, Նադեժդինի ռեյտինգը աճում է, իսկ սա նշանակում է, որ ռուսաստանյան հասարակությունը հոգնել է պատերազմից։
Электорат Надеждина просто является как бы квинтэссенцией позиции войны.
Надеждини электората патерязми дем электоратне. Նրան աջակցողների 90%-ն ասում է, որ պետք է տուն վերադարձնել բոլոր մոբիլիզացվածներին եւ նոր մոբիլիզացիա չհայտարարել։ Սա նշանակում է, որ մարդիկ ուզում են, որ պատերազմն ավարտվի։
Желание завершить войну.
Շապատորը հակապատերազմական կարգախոսներով մի ակցիա էլ Կրեմլի մոտ էր անցել։ Մենք ուզում ենք, որ մեր հարազատները վերադառնան, ասում էին հավաքված կանայք։
Практически у каждого россиянина на Украине есть родственники, близкие, дальние.
Իրականում գրեթե յուրաքանչյուր ռուսաստանցի բարեկամներ ու հարազատներ ունի Ուկրաինայում։ Սա նորմալ իրավիճակ չէ, եւ ընդհանրապես երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ մեր պապերը մեռնում էին, որպեսզի այլևս երբեք պատերազմ չլինի։
Чтобы никогда больше.
Մոբիլիզացված ռուս տղամարդկանց հարազատները ծաղիկներ են դրել անհայտ զինվորի գերեզմանին, որը երկրորդ համաշխարհային պատերազմի հուշահամալիրն է Կրեմլի մոտ։ Ոստիկանությունը կարճ ժամանակով վերմաներ ենթարկել ավելի քան 20 ռուս եւ օտարերկրյա լրագրողների, ովքեր լուսաբանում էին չարտոնված այս միջոցառումը։ Ընտրությունները Ռուսաստանում մարտի 15-ից 17-ին կանցկացվեն։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն արդեն 4 թեկնածու է գրանցել։ 5-րդ անգամ առաջադրված Վլադիմիր Պուտինին, նոր մարտիկ կուսակցությունից Վլադիսլավ Դովանկովին, կոմունիստ Նիկոլայ Խարիտոնովին եւ լիբերալ դեմոկրատական կուսակցությունից Լեոնիդ Սլուցկին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Տեխաս Արլինգթոն համալսարանի դոցենտ Բրայան Ուիթմորը հրայր Թամրազյանի կիրակնորիա վերլուծական ծրագրում չի կիսել կարծիքները, թե Բորիս Նադեժդինը հնարավոր է Կրեմլի նախագիծը։ Բանն այն է, որ այդպիսի մեկնաբանություններ կային, թե Նադեժդինին ընտրապայքարի մեջ է մցրել Կրեմլը ընտրություններին որոշ չափով մրցակցության երանգ հաղորդելու համար։ Լսենք մի հատված Բրայան Ուիթմորի հետ հրայր Թամրազյանի հարցազրույցից։
Brian, some former Soviet republics.
Բայց որոշ նախկին խորհրդային հանրապետություններ, այդ թվում Հայաստանը, մտահոգված են, որ եթե Ռուսաստանը հաղթի Ուկրաինայում ընդհանուր պատերազմում, նա իր կամքը կպարտադրի նաև իրենց։ Ռուսաստանը կարող է նույնիսկ փորձել այդ երկրներից գոնե մի քանիսին վերել այսպես կոչված միութենական պետության տանիքի տակ, բայց կա նաև մտավախություն, որ Ռուսաստանը կարող է դա անել, եթե նույնիսկ պարտվի պատերազմում եւ ԱՄՆ-ում անորոշության պայմաններում չի լինի որևէ երկիր, որը կարող է դիմակայել նախկին խորհրդային հանրապետությունների դեմ ռուսական ագրեսիային.
Against the former Soviet republics. What do you think about this?
Well, yeah, I mean, I think that fear is that's a very healthy and accurate fear to have.
Այո, ես կարծում եմ, որ դա շատ բնական վախ է, ինչպես ավելի վաղ ասացի, յուրաքանչյուր ռուսական կայսրություն սկսում է Ուկրաինայից, բայց ոչ մի ռուսական կայսրություն չի ավարտվում Ուկրաինայով։ Ու եթե Ռուսաստանը հաջողության ասնի Ուկրաինայում, այո, վրացիները, հայերը, մոլդովացիները, բոլորը պետք է շատ միարթայնանան։ Ու ընդհակառակը, եթե Ռուսաստանը պարտվի Ուկրաինայում, և ես դրա մասին հոդված եմ գրել 2 տարի առաջ, երբ պատերազմը նոր էր սկսվել, ապա կարծում եմ, որ մենք մեծ հնարավորություններ ունենք։ Կարծում եմ, որ մենք կարող ենք ունենալ 1989 թվականի պահի նման մի պահ, երբ Ռուսաստանի իր ուժը պրոյեկտելու կարողությունը կնվազի և հնարավորությունների պատուհանք բացվի, հնարավորության պատուհանք բացվի Վրաստանի համար, Հայաստանի համար։ Կարծում եմ, որ հնարավորության պատուհանք բացվի նույնիսկ Բելարուսի համար, հնարավորության պատուհան անշուշտ կլինի նաև Մոլդովայի համար։ Մենք կարող ենք ունենալ այնպիսի երկրորդ տարիք, որը նման է լինելու 1989-ին, երբ լեհերը, չեխերը, սլովակները, ռումինացիները և մյուսները անկախություն ստացան։ Կարծում եմ, հենց հիմա մենք ականատեսենք խորհրդային միության փլուզման վերջին փուլին։ Իհարկե, այն պաշտոնապես փլուզվեց 1991 թվականին, բայց նրա ուրվականը, վերջույթները և զոմբի ուղեղը մի տեսակ շարունակվեցին գոյություն ունենալ։ Այնինչ մենք հիմա տեսնում ենք, այդ գործընթացի շարունակությունը, մենք պետք է դա ավարտին հասցնենք։ Եթե Ռուսաստանը պարտություն կրի Ուկրաինայում, կարծում եմ, շատ հնարավորություններ կլինեն։ Միևնույն ժամանակ ես կարծում եմ, որ այնպիսի երկրներ, ինչպիսիք են Վրաստանը, Հայաստանը և Ղազախստանը, որոնք կամ ակամա կամ միտումնավոր, չգիտեմ, բայց այս կամ այն կերպ օգնում են Ռուսաստանին խուսափել պատժամիջոցներից, պետք է հասկանան, որ դա իրենց ազգային շահերից չի բխում, քանի որ այս երկրների ժողովրդների շահերից է բխում ցանկանալ, որ Ռուսաստանը պարտվի այս պատերազմում, ինչ այդ բոլոր երկրներին իրական ազատություն և անկախության հնարավորություն կտա։ Մենք տեսնում ենք խորհրդային միության փլուզման վերջին փուլը, բայց մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը փորձում է կանգնեցնել խորհրդային միության փլուզման վերջին այս փուլը։ Ուկրաինան այս պատերազմի էպիկենտրոնն է, բայց այս պատերազմի միակ թատերաբեմը չէ։
Ukraine is ground zero of this war, but it's not the only theater in this war.
We can see now. Այժմ մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը հսկայական ճնշում է գործադրում Հայաստանի վրա հրաժարվելու ռազմավարական նշանակություն ունեցող ճանապարհի վերահսկողությունից, մի ճանապարհ, որը կկապի Ադրբեջանը Նախիջևանի հետ։ Հայաստանը դա դիտարկում է որպես սպառնալիք իր ինքնիշխանության, մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, որ Թուրքիան ու Ադրբեջանը նույնպես այս հարցում կանգնած են Ռուսաստանի կողքին։ Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը փորձում են օգնել Հայաստանին, բայց արդյոք կարող են նրանք հաջողության հասնել։ Դա է հիմնական հարցը։ Ինչ կարծիքի եք, միգուցե դուք վերլուծել եք այս իրավիճակը։
Yeah, I mean, this kind of illustrates how Ukrainian how Armenia is kind of a prisoner of its geography, right? I mean, the population wants to be with the West, but because where it is geographically.
Այն ցույց է տալիս, թե ինչպես է Հայաստանը մի տեսակ իր աշխարհագրության գերին, բնակչությունը ցանկանում է լինել արևմուտքի հետ, բայց իր աշխարհագրական դիրքի պատճառով երկիրը մի տեսակ հակարդում է։ Այսպիսով մենք հիմա տեսնում ենք, թե իրականում Ռուսաստանը ինչպիսի բարեկամ է Հայաստանի համար, եւ ես այստեղ շատ հեգնանքով եմ օգտագործում բարեկամ բառը, քանի որ Ադրբեջանի հետ պատերազմում վերջին 2 հատվածներում մենք տեսանք, որ Ռուսաստանը Հայաստանին չօգնեց։ Ռուսաստանի հետ ամբողջ հարաբերությունը հիմնված էր այն բանի վրա, որ Ռուսաստանը կօգնի Հայաստանին իր պաշտպանության հարցում, եւ այժմ մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը կրկին այս ճանապարհի հարցում կանգնած է Ադրբեջանի կողքին։ Եվ մենք ունենք նաեւ Թուրքիան։ Սուտ չեմ ասի, Հայաստանն իսկապես ծանր վիճակում է, դա նախանձելի իրավիճակ չէ։ Ես միշտ ասում եմ, որ Հայաստանն այս առումով աշխարհագրության մի տեսակ գերի է։ Այնինչ ես կուզենայի տեսնել, հարի մի բան է, որ մենք գրեթե տեսանք դեռ 2009-ին։ Դա Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորումն է, որը շատ հնարավորություններ կբացի Հայաստանի համար։ Սա սեղանին չէ, ինչպես այն ժամանակ էր, երբ կար ֆուտբոլային դիվանագիտություն եւ այլն։ Հիշում եմ, որ այդ ժամանակ ես մեկնել էի Երևան լուսաբանելու նպատակով, բայց հիմա եթե Հայաստանը բախվի Ռուսաստանի, Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ հակառակորդային հարաբերություններ ունենալու հեռանկարին, նա կհայտնվի ծանր իրավիճակում, եւ որքան էլ արևմուտքն ուզենա օգնել, արևմուտքի համար շատ դժվար է լինելու օգնելը, քանի որ ինչպես ասացի, Հայաստանը աշխարհագրության գերին է, եւ եթե ես նստած լինեի Երևանում եւ ընտրեի Ադրբեջանի, Թուրքիայի կամ Ռուսաստանի միջև թե ով է ավելի լավ բարեկամ, Ռուսաստանին միանգամից կբացառեի, այն արդեն ապացուցել է, որ Հայաստանի լավ բարեկամը չէ։ Ու նույնիսկ եթե թե ոմանց համար դա պարզ դարձավ անցյալ տարի 2020 թվականին, ապա դա պետք է շատ պարզ լինի հիմա։ Այսպիսով ես իրականում կարծում եմ, որ իրոք միակ տարբերակը Թուրքիայի հետ հարաբերությունների բարելավումն է, ինչը կարծում եմ օգուտ կբերի Հայաստանին։ Ես այսպես կարծում եմ եւ 2009 թվականին, երբ առաջին անգամ սա սեղանին էր, եւ հիմա էլ եմ կարծում այսպես, որ սա կլինի լավագույն բանը, որ կարող է պատահել Հայաստանի հետ, որովհետեւ դա մի տեսակը թեթևացնի սեփական աշխարհագրության գերին լինելու դրությունը։
The position of being a prisoner of your own geography.
Հրայր Համրազյանի կիրակնորյա վերլուծական հեռուստացրագիրը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am։ Վերադառնանք հայաստանյան խնդիրներին, Երևանի ավականին մտադիր է առաջիկա նիստում քննարկել նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանին ավականի մանդատից զրկելու հարցը, պատկերաբանվում է, որ նա նիստերին չի մասնակցում։ Իշխանական թևը այդտեղ քաղաքական ենթատեքստ չի տեսնում, նա աշխատանքի չի գնում, դրա համար դրվում է մանդատից զրկելու հարցը։ Ընդդիմությունը ընդհակառակը քաղաքական դրդապատճառները տեսնում, Նայինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Երևանի նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանին ու ընդդիմադիր Մայր Հայաստանի ավագանու ևս 4 անդամների մանդատի զրկելու հարցը կքննարկվի 2 օրից արտահերթ նիստում։ Մինչ ընդդիմադիրները պնդում են, իշխանությունն իր քննադատներին ուզում է հերացնել ավագանից, իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Արմեն Գալջյանը հակադարձում է, նրանք կամ բացակայում են նիստից, կամ բոյկոտում, իսկ օրենքն ասում է, արգելում է քրոնիկ բոյկոտները։
Ընդդիմադիր գործառույթները չեն իրականացնում, որովհետև պետք է գալ նիստերին եւ խոսել, քննադատել, հարցալ ելույթ ունենալ, իսկ իրենք անդամ ասակայում են, հետեւաբար իրենք են իրենց զրկում այդ իրավունքի ձևոչ դնել։
Ցանկում Սոնա Աղիկյանը կար նիստերին գալիս էր։
Նիստերի գալը մի բան է, բոյկոտելը մի բան է, դու կարող ունես շենքում, կարող ունես դալիճում, բայց դու փաստացի քվեարկես, չգրանցվես եւ ստեղծա բոյկոտի տրամաբանության մեջ լինես, իսկ օրենքը այս շեմերը սահմանում է, որպեսզի պարբերաբար բոյկոտ չլինի։
Երևանի ավականու ազգային առաջընթաց խմբակցության ղեկավար Հայկ Գրիգորյանի կարծիքով իշխանությունը փորձում է Հայկ Մարությանին այլընտրանքային քաղաքապետի հնարավորությունից զրկել։
Եթե ինչ-որ մի փուլում մենք ստանանք այնպիսի իրավիճակ, որ ԿՊ-ն քաղաքական ճգնաժամի մեջ լինի եւ հրաժարական տավինյանը կամ քվորում չկայանա, այսօրվա ձայների պաշտպանության պայմաններում դա կարող է տեղ ունենալ ցանկացած պահի։ Եվ ըստ էության, երբ դա տեղի ունենա, գալու է հարց, թե ով է լինելու քաղաքապետին փոխարինող։ Այդ ցցուն կերպարը, որը որ կարող էր այլ ընտրանքային տեխնացու լինել, դա Հայկ Մարությանն էր։ Այդ դեպքում դա եւս քաղաքական բաղադրիչ ունի եւ դրանով եմ ես նաեւ պայմանավորում ես գործընթաց։
Գալջյանն արձագանքելով Մարությանի թիմակցին ասաց.
Պարոն Մարությանը այդ շանսը կորցրել անդրությունների արդյունքում, այսինքն ընդդիմությունից հետո քաղաքապետ չի դարձել, ապա հետագայում տավելակի շահառնական է կդառնալ, հատկապես որ ինքը ստացան չի մասնակցում ավական ու աշխատանքներին, ավական նիստերին, եւ ինքն իրեն զրկում է անգամ ավական անդամ լինելու հնարավորությունից, այլ ոչ քաղաքապետի մասին։
Երևանի ավականին գործում է արդեն շուրջ 5 ամիս, այս ընթացքում կայացած նիստերից միայն մեկի ավարտին է դահլիճ մտել Մարությանն ու սուր քննադատել իշխանությանը։ Իսկ թե ինչու է Մարությանը բացակայել նիստերից, Հայ Գրիգորյանն ասաց, այդ հարցին ինքը Մարությանը պետք է պատասխանի, բայց ընդգծեց, դրանք հարգելի են եղել։ Ընդդիմադիրներն առհասարակ իշխանականների այս քայլը որակում են այլակարծության ճնշում։
Որոշ դեպքերում բոյկոտը նաև կիրառվել է մեր կողմից, եւ այդ բոյկոտը քաղաքական միջոցառում է, այսինքն ինքը քաղաքական գործիք է, դու չես կարող քաղաքական ուժին պատժել քաղաքական գործիք օգտագործելու համար։
Հեղափոխությունից հետո Երևանի քաղաքապետը ընտրված ու իշխանության կողմից պաշտոնան կարված Հայկ Մարությանից բացի նաև Մայր Հայաստան խմբակցությունից Նարինե Հայրապետյանի, Զարուհի Փոստանջյանի, Սոնա Աղեկյանի եւ Գևորգ Ստեփանյանի մանդատի ձրկելու հարցն է դրված։ Հանրային ձայնից հեռացած հետախուզվող նախկին ոստիկան Վարդան Ղուկասյանն առանց անուններ նշելու պնդել էր, թե ավականու այդ խմբակցության անդամների վրա ճնշումներ են բանեցվում, որ մասնակցեն նիստ տեքստին։ Երկու օրից կայանալիք նիստի օրակարգում նաև հանրային ձայն խմբակցության ղեկավար Վահան Ավաքյանի նախագիծն է ներկայացված։ Հետաքրքրվեցինք, գնալու է նիստի կամ մասնակցելու է քվեարկությանը։ Հենց այս մեկ ձայնն է որոշիչ դեր ունենալու քվորում ապահովելու հարցում, բայց Ավաքյանը հստակ պատասխան չտվեց։
Ես ինքս գաղափարների դեմ երբեք չեմ գնացել, ոչ մի շանտաժի կամ ճնշումների ներքո։ Մենք դեմ ենք թե ներկաներին, թե նախկիններին։ Մենք բոլորին համարում ենք մեզ դեմ ֆրակցիաներ։ Մենք ոչ մեկի հետ ոչ կոալիցիայենք, ոչ էլ բանակցում ենք։ Ինչը որոշենք, գնանք, չգնանք, անենք, չանենք, առաջարկենք այդիշ նախագիծ, թե չառաջարկենք։ Մենք քիչ ենք, բայց որոշիչ ենք։ Իսկ կգնամ, թե չեմ գնա, դա արդեն այդ օրը կերևա։
Հանրային ձայն իր ներկայությամբ վճռորոշ դեր ունեցավ, ինչպես Տիգրան Ավինյանի քաղաքապետ ընտրվելու, այնպես էլ մայրաքաղաքի կենտրոնում կարմիր գծերի թանկացման նախագիծն ընդունելու հարցում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիում թաղամասեր կան, որոնց բնակիչները պարզապես խնդրում են նորմալ ճանապարհներ ունենալ, բայց նրանք դեռ երթևեկելու են փոսերով և խորթու բորդ փողոցներով։ Գյումրիից լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Վերջը ինչքան կարելի է խնդրել, չենք էլ պահանջում, ուղղակի խնդրում ենք, որ մեզ այս վիճակից հանեն։
Գյումրիի անի ու ավստրիական թաղամասերի բնակիչներն այս տարի էլ կերթևեկեն քարուքան հսկայական փոսերով ու գրեթե անմայթ փողոցներով, այնինչ դեռ 2022-ին նոր ասֆալտի հույս ունեին։ Պաշտոնյաներն արդարանում են ջրամատակարարման համակարգի փոխարինումն ու փորձարկումը չի ավարտվել, միայն դրանից հետո կարողանան ասֆալտ բռել տասնամյակներով չվերանորոգված փողոցներում։
Մինչև բուկներս ցեղ եղած այդ գարնան թրջված ժամանակ, իսկ 4 ժամանակ փոշի խեղտված գալիս ենք տուն։ Ինչ կլինի այս աշխարհում, այս Հայաստանում, կան ղեկավարներ, որ մտածում են այս ժողովրդի մասին, չգիտեմ։
Գոնե մենք հույս ունենք, որ այս տարի հիմի, այս 24 թվականի ծրագրի, վերանորոգման ծրագրի մեջ անպայման պետք լինեն ավստրիական թաղամասը 58 թաղամասի հետ միասին։ Ահա որ քանդված ամենաքաղաքի երևի սարսափելի ճանապարհները 58-ն ու ավստրիական թաղամասն է։ Չարենցի փողոց մտնել չի լինում։
Ի վերջո, երբ է մեկնարկելու երկու թաղամասերի փողոցների հիմնանորոգումը, հետաքրքրվեցին Գյումրիի փողքաղաքապետ Սուրեն Ջանոյանից։ Ավստրիականում իդեպ ապրում են երկրաշարժի հետևանքով հաշմանդամություն ձեռք բերած բազմաթիվ մարդիկ։
Լավագույն տվյալներով 25 թվականին արդեն կմեկնարկեն շինարարական աշխատանքները, որտեղ վզեպի ծրագրով տարվում են աշխատանքներ, շատ լավ ծրագիր է, բայց երկարատև պահանջում է երկարատև աշխատանքներ, նախագծային մրցույթներ, շինարարի։ Իմ հորդորն է Անի թաղամասի և ավստրիական թաղամասի բնակիչներին հնարավորինս դնենք համբերատար, հաջորդ տարի հույսով ենք կսկսենք Անի թաղամասի և ավստրիական թաղամասի հիմնանորոգման աշխատանքները։
Բայց 2021-ից նոր փողոցներից սպասող բնակիչների համբերության բաժակն արդեն լցվել է։
Մարտը սահքյանքը կերնա համբերել, բայց ասենք այս վիճակով համբերել հնարավոր չէ։
Բայց մենք չենք պատրաստվում լռելու։ Արդեն բաժակը լցվել է ոչ միայն այս ճանապարհների հարցով, ընդհանրապես Հայաստանի քաղաքացին արդեն համբերելու տեղ չունի։
Թաղամասի բնակիչները մեքենաներն այն ցույց տալիս, ասում են ստիպված են տարվա մեջ 3-4 անգամ նորոգել։
Տարեկան այս մեքենան ամուր մեքենա, այսինքն ամեն ստից բանից չի վնասվում, բայց այս ճանապարհների պատճառով տարին մի քանի անգամ, գոնե 3 անգամ վարպետի մոտ ենք տանում, որ այդ ընթացքը վերանորոգի։
Արդեն մեքենան էլ չէ, արդեն ոտքով արդեն դուրս կուկանք, մեքենա էլ չենք կարող քշելել։
Ռուզաննա Նիկոյանն անձամբ վարչապետին է դիմում, թե միշտ ասում է գումարի խնդիր չունեն, այս դեպքում չի հասկանում, ինչու արդեն երրորդ տարին տեխնիկան տեղից չի շարժվում։
Պարոն վարչապետ, որտեղ է ձեր այդ գումարը, որ ինչի վրա եք ծախսում, որ այսպիսի փոքր թաղամաս, այսպիսի խնդիրներ վերանորոգում պետք լինի ասֆալտապատում 35 տարվա մեջ դուք քանդել տվեցիք լրիվ ամբողջ ավստրիացիների սարկածը, ու դուք ձերը ոչինչ չարեցիք ու չեք էլ պատրաստվում անելու։ Ես ստիպված եմ շատ զայրույթով արտահայտվելու այս մասին, որովհետև արդեն մենք ամաչում ենք քան երրորդ անգամ, պարոն վարչապետ, նամակ ենք ուղղել անձամբ ձեզ։
Անի թաղամասում 3 տարում 4 փողոց են նորոգել, դրանցում ջրամատակարման համակարգը փոխարինվել ու փորձարկվել է։ Մյուս փողոցներն այնքան անանցանելի են, որ մեքենաները հաճախ մայթերով են երթևեկում։ Տարեց տարի հետաձգվող աշխատանքների համար պատասխանատվություն կրողներ չեն եղել։ Պարզապես ջրամատակարընկերությունը դիմել է կառավարությանը և շինարարության ժամկետը երկարացկվել է ամեն անգամ 1 տարով։ Համացանցում տարբեր թաղամասերից բնակիչները տեսանյութեր են հրապարակում, երկրորդական շատ փողոցներ պարզապես անանցանելի են, երբ կհասնի դրանց հերթը պարզ չէ։ Սուբվենցիոն ծրագրով այս տարի 20 փողոց է հիմնանորոգվելու, մի քանիսն էլ այլ ծրագրերով։ Սատենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Գյուղի ընչասկողին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Ազատության ռադիոծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը։ Հիշեցնեմ մեր հասցեն ազատություն.am